This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ทำไมนโยบายเลิกแจกถุงพลาสติกอาจจะใช้ไม่ได้ผลในมุมเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมแล้วก็อยากพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับNudge Theory ครับหรือการสะกิดให้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหตุผลที่อยากชวนคุยเรื่องนี้เพราะผมเชื่อว่าตั้งแต่เปิดปี2020มานะครับคุณผู้ฟังเรามีเรื่องของกระแสเซโนพลาสติกเนี่ยเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆหลายแห่งเนี่ยร่วมมือกับรัฐบาลเลิกแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับหรือว่า single use plastic เนี่ยแล้วก็เป็นนโยบายที่ผมว่าดีนะครับดีในแง่ความตั้งใจก็คือประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่สร้างขยะพลาสติกสูงมากๆแล้วก็ทุกคนทราบดีครับว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแต่การที่ทางรัฐบาลรวมกับร้านค้าเอกชนหลายๆแห่งเนี่ยออกเป็นนโยบายลักษณะนี้ออกมาเนี่ยผมว่ามันมีเรื่องที่น่าชวนคุยอย่างนึงพอดีผมได้คุยกับอาจารย์เบียร์นะครับหรือว่าณัฐวุฒิซึ่งเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมก็เป็นคอลัมนิสต์ของ The Standard นี่แหละครับอาจารย์ณัฐวุฒิเขียนบทความชิ้นหนึ่งครับชื่อว่านโยบายการห้ามใช้ถุงพลาสติกในทัศนคติของนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเป็นนโยบายที่ดีที่สุดหรือไม่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับคือต้องบอกว่าปกติแล้วเวลาเราออกนโยบายแบบที่เป็นนโยบายเชิงบังคับเช่นงดจำหน่ายแอลกอฮอล์ในช่วงระยะเวลานี้งดจำหน่ายแอลกอฮอล์ในวันที่เป็นวันพระนะครับหรือนโยบายเรื่องต่างๆนานาที่เราใช้ในการบังคับเนี่ยซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า paternalistic เนี่ยนะครับมันมักจะใช้ไม่ค่อยได้ผลผมก็เลยสนใจครับว่าเอ๊ะทำไมทางอาจารย์เบียร์ถึงเขียนบทความนี้ชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็ลองอ่านดูแล้วพบว่านอกจากเรื่องแนวคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมแล้วเนี่ยมันยังสามารถเอามาปรับใช้กับบริษัทหรือองค์กรของเราได้ด้วยครับผมเชื่อว่าหลายท่านรวมทั้งตัวผมเองประสบปัญหานี้อยู่ครับเราอยากจะให้พนักงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างอยากให้คนในองค์กรสร้างพฤติกรรมบางอย่างที่ดีเกิดขึ้นแต่เมื่อออกเป็นนโยบายบังคับออกมามักจะใช้ไม่ค่อยได้ผลยกตัวอย่างเช่นอยากให้คนเนี่ย เรียนรู้ตลอดชีวิตอ่านหนังสือเยอะๆอยากให้คนเนี่ยหาทักษะใหม่ๆตลอดเวลาสร้าง mindset แบบนี้ผมคิดว่านี่เป็นคำถามที่ผู้บริหารหลายคนเข้ามาคุยกับผมนะครับว่าทำยังไงดีผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะตัวผมเองก็พยายามสร้างสิ่งเหล่านี้ทั้งกับตัวเองแล้วก็กับองค์กรด้วยซ้ำแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องหรือคุณอยากให้พนักงานของคุณเนี่ยเป็นคนที่รักสุขภาพออกกำลังกายหรือคุณอาจจะอยากมีนโยบายบางอย่างที่ขอความร่วมมือจากพนักงานเช่น early retire ขอเรื่องการที่คุณสามารถช่วยกันบริจาคหรือเป็นนโยบายบางอย่างที่บริษัทขอความร่วมมือออกมาหลายๆครั้งครับการออกนโยบายเหล่านี้ถ้าเป็นลักษณะแบบการเชิงบังคับหรือการบอกกล่าวหรือแม้กระทั่งขอความร่วมมือมักใช้ไม่ค่อยได้ผลผมก็เลยจับ2เรื่องนี้มายงเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพราะว่าการออกนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นแนวคิดที่ดีสร้างกระแสรวมทั้งสร้างให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลากหลายฝั่งที่น่าคิดต่อทีนี้เราแบ่งเป็น2ก้อนก้อนที่1ก็คือเรื่องของทำไมอาจารย์เบียร์ก็ถึงมองว่าการใช้นโยบายแบบบังคับนะครับเลิกแจกถุงพลาสติกไปเลยเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ผลในสังคมไทยกับอีกก้อนนึงครับคืออยากจะมาพูดเรื่องแนวคิด Nudge นะครับNudge Nudge Theory หรือการสะกิดบางคนใช้คำว่าดุลนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์มันคืออะไรและเราจะมีช็อตคัทอย่างไรที่เราลองมานำมาใช้กับบริษัทตัวเองหรือใช้กับตัวเองก็ได้ผมไปเรื่องที่1ก่อนนะครับอาจารย์เบียร์ให้เหตุผลอย่างนี้ครับเขาบอกว่านโยบายห้ามใช้เป็นการบังคับให้คนต้องทำตามในสิ่งที่ตนเองไม่ได้คิดอยากจะทำตามเท่าไหร่นักก็คงจะคล้ายๆกับความรู้สึกที่เด็กๆส่วนใหญ่รู้สึกครับเวลาที่พ่อแม่สั่งว่าให้กินผักเยอะๆหรือว่าอย่านอนดึกอย่าเล่นเกมด้วยเหตุผลเพราะมันเป็นการห้ามไม่ให้เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งการห้ามนี้ทำให้เรารู้สึกต่อต้านเกิดขึ้นนะครับจันอามบอกว่ายกตัวอย่างผลกระทบที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับในเรื่องเดียวกันเลยนะครับนโยบายการห้ามใช้ถุงพลาสติกต่อพฤติกรรมของคนในรัฐแคลิฟอร์เนียในปี2016 โดยการวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์นะครับชื่อคุณรีเบคก้าเทเลอร์จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ก็พบครับว่าพอรัฐบาลออกนโยบายห้ามไม่ให้คนใช้ถุงพลาสติกปุ๊บเนี่ยจำนวนของถุงพลาสติกในเซอร์คูลเลชันหรือการหมุนเวียนเนี่ยลดลงทันทีอันนี้แน่นอนนะครับตรงไปตรงมาแต่ในทางกลับกันครับจำนวนของคนที่ใช้ถุงดำหรือถุงขยะที่ทำออกมาขายหรือที่เราเรียกกันว่า trash bag หรือ bin bag เนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายกว่า 120% ด้วยกันทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าประชาชนยังต้องการที่จะใช้อะไรสักอย่างแทนถุงพลาสติกเพื่อเก็บขยะหรือเก็บอุจจาระของสัตว์เลี้ยงของเราซึ่งถุงขยะแบบนี้นะครับไอ้พวก trash bag ถุงดำเนี่ยบางทีหนากว่าถุงพลาสติกธรรมดาด้วยแล้วก็ยังย่อยสลายมากกว่าอีกด้วยเริ่มรู้สึกคุ้นๆนะครับเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราอาจารย์ยังเล่าต่อครับว่าไม่ใช่แค่นั้นยังมีผลวิจัยนะครับบอกอีกว่าการใช้ถุงกระดาษซึ่งบางคนก็เสนอแนะเรื่องข้อนี้นะครับให้ใช้แทนถุงพลาสติกเนี่ยเป็นวิธีการที่สร้างผลลบต่อโลกมากกว่าการใช้ถุงพลาสติกเสียอีกเพราะทรัพยากรที่ต้องใช้ในการผลิตถุงกระดาษมันก็คือต้นไม้แล้วก็น้ำสะอาดนั่นเองแล้วผลสรุปของการวิจัยนี้คืออะไรครับเขาบอกว่าวิธีการที่ดีต่อโลกที่สุดคือการใช้แล้วใช้ต่อเพราะฉะนั้นครับหัวใจสำคัญที่สุดของเรื่องถุงพลาสติกไม่ใช่ว่ามันเป็นตัวร้ายไม่ใช่ว่าเราไม่ควรใช้มันเลยแต่เราควรมี mindset ว่าเราควรจะใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วใช้ต่อใช้ซ้ำหลายๆครั้งแต่อาจารย์เบียร์บอกว่านโยบายการที่ห้ามใช้ถุงพลาสติกไปเลยอาจจะทำให้คนไม่เกิด mindset นั้นครับเพราะคนจะเกิด mindset ว่าเพราะฉะนั้นถ้าฉันจะใช้ถุงพลาสติกเพื่อเก็บขยะฉันจะต้องไปซื้อถุงขยะอีกครั้งหนึ่งคนยังมีวิธีการที่จะใช้พลาสติกแบบเดิมคือใช้ครั้งเดียวทิ้งซื้อถุงขยะที่เป็นพลาสติกเนี่ยนะครับมาเพื่อใส่ขยะแล้วก็ทิ้งครั้งทีซึ่งอย่างที่บอกครับมันอาจจะย่อยสลายยากกว่าด้วยซ้ำนะครับในบางกรณีหรือคนอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าการใช้พลาสติกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วนโยบายที่ดีที่สุดในเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมคืออะไรลองไปฟังกันนะครับอาจารย์เบียร์บอกว่าที่อังกฤษครับได้ออกนโยบายนี้เกิดขึ้นนะครับคือถ้าคุณจะเอาถุงพลาสติกแล้วก็คุณต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อถุงในราคา2บาทพูดง่ายๆคือจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อถุงพลาสติกนั่นเองผลวิจัยของรีเบคก้าเทเลอร์เธอพบครับว่านโยบายที่ให้ตัวเลือกฟังชัดๆนะครับให้ตัวเลือกกับคนที่ต้องการถุงพลาสติกจริงๆมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให้มาใช้ถุงพลาสติกที่ตัวเองมีอยู่เยอะขึ้นแถมยังมีประสิทธิภาพในการลดจำนวนถุงพลาสติกในเซอร์คูลเลชันและยิ่งไปกว่านั้นครับยังเปิดโอกาสให้คนที่ต้องการนำถุงพลาสติกไปใส่ขยะหรือว่าเก็บอุจจาระสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถทำได้โดยการแลกเงินกับเสียเงินนิดๆหน่อยๆซึ่งในที่นี้ของอังกฤษก็คือประมาณ2บาทพูดง่ายๆคือการที่คุณมีออปชันให้คนไม่ใช่ว่าเลิกใช้ไปเลยแต่ยังสามารถที่จะจ่ายเงินได้ตรงเคาน์เตอร์ตรงนั้นในราคา2บาทมันเป็นการทำให้คนเกิด mindset ครับว่าเราจะใช้ถุงพลาสติกที่ซื้อมา2บาทนี้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดเห็นความแตกต่างไหมครับอย่างที่1ซึ่งตอนนี้เราใช้กันอยู่นะครับคืองดแจกทันทีตอนนี้บางที่อาจจะอนุโลมนะครับคืองดแจกทันทีคนต้องเตรียมตัวมาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับจริงๆผมยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ในขณะเดียวกันครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้พร้อมขนาดนั้นยังไม่ได้เตรียมพร้อมมาพอมาอยู่ที่หน้าเหตุการณ์นั้นแล้วสิ่งที่เขาทำคือต้องไปซื้อนะครับถุงขยะอีกแบบหนึ่ง mindset ของคนที่จะเกิดขึ้นในลักษณะที่เขาอยากใช้ถุงพลาสติกให้คุ้มค่าที่สุดไม่ใช่ single use เนี่ยมันเลยอาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในขณะที่วิธีการที่ทางรัฐบาลอังกฤษเอามาใช้เนี่ยนะครับคือการที่คุณมีทางเลือกครับถ้าคุณไม่รับถุงพลาสติกคือคุณเตรียมพร้อมมาแล้วก็ดีไปแต่เรามีทางเลือกให้คุณคือซื้อในราคาเพียงแค่2บาท2บาทนั้นจะทำให้คุณเกิด mindset อยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างเพราะคุณเป็นคนซื้อถุงพลาสติกนั้นมาคุณจะพยายามใช้ถุงพลาสติกนั้นให้คุ้มค่าที่สุดแบบที่ไม่ใช่ single use แบบที่คุณเคยได้ฟรีมาโดยสรุปครับอาจารย์เบียร์นะครับสรุปว่านโยบายถุงพลาสติกราคา2บาทช่วยทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นด้วยความสมัครใจไม่ใช่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่โดนห้ามเพราะถูกบังคับแล้วก็ไปเพิ่มอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เขาไม่โดนห้ามซึ่งคือการไปซื้อถุงขยะ แต่อาจจะเป็นพฤติกรรมที่แย่กับพฤติกรรมที่โดนห้ามอีกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณงดแจกไปเลยแล้วคุณไปซื้อถุงขยะที่มันหนากว่าเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่าด้วยซ้ำอาจารย์เบียร์ยังสรุปทิ้งท้ายนะครับว่าตอนที่รัฐบาลออกนโยบายเก็บเงินถุงพลาสติกมาผลปรากฏว่าจำนวนการใช้ถุงเนี่ยลดไปกว่า 80% เลยนะครับก็คือลดได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวใน The Guardian ก็เคยรายงานครับว่าจำนวนการใช้ถุงพลาสติกนะครับลดไปถึง 85% หลังจากที่เริ่มการใช้การเก็บค่าถุงนี้ไปประมาณราคาประมาณ2บาทนะครับแต่ในตอนนี้2020ผมว่าก็ต้องมาเช็คกันอีกทีนะว่านโยบายนี้ยังใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับในประเทศอังกฤษแต่นี่เป็นตัวอย่างนึงครับที่แสดงให้เห็นนะครับว่าการที่เราบังคับให้คนทำในสิ่งที่เราต้องการออกแบบนโยบายอาจจะได้ผลในเชิงระยะสั้นหรืออาจจะได้ผลในเชิงตัวเลขบางอย่างแต่ไม่ได้ผลจริงๆในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนนะครับจบเรื่องนั้นไปนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันต่อไปผมไม่ได้สรุปว่าการคิดราคาถุง2บาทนี้จะเป็นคำตอบนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าการที่คุณคิดราคาค่าถุง2บาทเนี่ยมันเป็นการผลักภาระให้ผู้บริโภคหรือเปล่าผมคิดว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่เราต้องถกเถียงกันแล้วก็ใช้คำว่าทดลองใช้ไปแล้ว3เดือนรัฐบาลเองหรือว่าคนที่ใช้เองหน่วยงานเอกชนเองเนี่ยก็ต้องนำมาทบทวนเหมือนกันว่าผลลัพธ์ที่ได้มันลดได้จริงไหม measurement การวัดผลมันเป็นอย่างไรแล้วมาคุยกันต่อแต่สิ่งที่ผมอยากให้เห็นมากที่สุดซึ่งจะนำมาถึงเรื่องที่2ซึ่งอยากจะเล่าให้ฟังมากครับก็คือเรื่องของนโยบายที่ดีที่สุดบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องของการบังคับแต่เป็นการดัดพฤติกรรมมนุษย์ด้วยวิธีการที่เรียกว่านัชนัชคืออะไรครับผมยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดที่หลายคนน่าจะเคยเห็นนะครับที่สนามบินในเมืองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นครับก็คือผู้ชายเนี่ยปัสสาวะไม่ค่อยลงโถสักเท่าไหร่เหตุผลก็เพราะว่าเวลาเราปัสสาวะเนี่ยครับตามภาษาผู้ชายบางทีเราอาจจะซุกซนนะฮะก็อาจจะเรี่ยราดไปบ้างนะครับหล่นลงพื้นบ้างกระเซ็นไปด้านอื่นบ้างอันนี้เป็นพฤติกรรมของคุณผู้ชายหลายๆท่านน่าจะคิดภาพตามผมได้นะครับวิธีการแก้ไขคืออะไรวิธีการแก้ไขมีหลายอย่างมากปรับรูปแบบของโถปัสสาวะติดป้ายว่าควรจะปัสสาวะอย่างระมัดระวังหรืออะไรก็ตามตั้งหลายแหล่เนี่ยมีวิธีการอยู่เต็มไปหมดนะครับแต่สิ่งที่ทางสนามบินอัมสเตอร์ดัมทำหลายคนน่าจะเคยเห็นครับก็คือการที่เขาวาดรูปแมลงวันครับหรือตัวแมลงเนี่ยไว้ในโถวาดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดที่ถ้าคุณผู้ชายปัสสาวะลงในจุดนั้นเนี่ยปัสสาวะจะไม่กระเซ็นหรือจะกระเด็นกระดอนน้อยมากๆวิธีการนี้เองครับสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยและเป็นการโน้มน้าวให้คนอยากจะปัสสาวะในจุดตรงนั้นแก้ไขปัญหานั้นโดยที่ไม่ได้บังคับแต่เป็นเรื่องของความสนุกในการที่เราจะเข้าห้องน้ำตรงนั้นด้วยแมลงภาพวาดแมลงที่อยู่ในโถปัสสาวะนี่ครับสิ่งนี้แหละครับที่เขาเรียกว่านัชครับซึ่งอันนี้ผมขออ้างงานเขียนของอาจารย์วรกรนะครับอาจารย์เขียนแปลไว้ค่อนข้างดีนะครับจึงมีหลายสำนักแปลมากนะครับอาจารย์บอกว่านัชหมายถึงการสัมผัสเบาๆเพื่อให้ได้รับความสนใจและรุนหรือดุนเนี่ยแหละครับไปทีละน้อยในทิศทางที่ต้องการเป็นเครื่องมือสำคัญในด้านบวกเป็นการแนะนำทางอ้อมเพื่อให้เกิดแรงจูงใจหรือการตัดสินใจอย่างเห็นพ้องโดยไม่มีการบังคับทั้งหมดกระทำอย่างแนบเนียนและนิ่มนวลเพื่อให้พฤติกรรมถูกปรับไปในทิศทางที่ต้องการนัชเนี่ยนะครับถูกประยุกต์ใช้ในหลากหลายเรื่องมากในภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ภาคส่วนบุคคลถ้ายังนึกตัวอย่างไม่ออกอีกผมนึกอีกสัก 2-3 ตัวอย่างที่ง่ายๆนะครับเช่นคุณอยากให้พนักงานของคุณหรือตัวคุณเองลดความอ้วนรักษาสุขภาพสิ่งที่คุณทำเวลาคุณเปิดตู้เย็นเนี่ยนะครับแทนที่คุณจะเอาวางของที่มันอ้วนๆของที่น่ากินไว้ด้านบนระดับสายตาคุณเอาผลไม้คุณเอาผักคุณเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณแล้วช่วยลดน้ำหนักเนี่ยวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดหรือร้านค้าหลายๆร้านค้าครับนำสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดอยู่ในเชลฟ์ที่ดีที่สุดอยู่ในโซนที่ดีที่สุดเอากลิ่นสลัดโชยออกมามากที่สุดมากกว่าที่จะเป็นกลิ่นขนมปังหรือกลิ่นของทอดวิธีการเหล่านี้แหละครับเขาเรียกว่านัชหรืออื่นๆผมคิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะนึกออกนะครับการที่หลายๆคนพยายามจะจูงใจเราโดยทำให้เรารู้สึกว่าไม่โดนบังคับคนที่เป็นคนคิดนัชครับคือคนที่ชื่อว่าริชาร์ดเทเลอร์นะครับเป็นผู้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี2017คือเจ้าของนัชทีโอรีนี่เลยครับ เป็นผลงานชิ้นหนึ่งนะครับที่ทำให้เขาได้รับรางวัลแล้วก็คุณเทเลอร์เนี่ยก็เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้บุกเบิกเศรษฐศาสตร์ในสาขาใหม่หรือว่า behavioral economics นะครับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแล้วเขาก็ได้เขียนหนังสือนะครับซึ่งหลายคนน่าจะเคยได้อ่านแล้วนะครับชื่อว่า Nudge Improving Decisions About Health Wealth and Happiness นะครับก็เป็นรูปช้างนะครับหลายคนน่าจะเคยเห็นนอกเหนือจากร้านค้าจะมาใช้กันเยอะแยะแล้วเนี่ยเดวิดคาเมรอนนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับก็เคยตั้งหน่วยงานพิเศษชื่อว่า Behavioral Insight Team หรือบางคนเรียกว่า Nudge Unit เนี่ยนะครับอยู่ในรัฐบาลเลยนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับก็ยังตั้งหน่วยงานพิเศษในทำเนียบขาวเพื่อหามาตรการจากเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาใช้งานเชิงนโยบายหลายคนน่าจะเคยฟังทฤษฎีนัชมาระดับหนึ่งนะครับผมเล่าสั้นๆอีกนิดนึงนะครับว่านัชเนี่ยมันยืนอยู่บนหลักพื้นฐานนะครับว่ามนุษย์น่ะขาดเหตุผลในการตัดสินใจนะครับงานศึกษาวิจัยเขาพบว่ามนุษย์น่ะเสมือนมีสองตัวละครอยู่ในคนคนเดียวกันระบบคิดแรกครับคือการคิดแบบอัตโนมัติตามสัญชาตญาณที่กระทำไปตามแรงผลักดันธรรมชาติส่วนระบบที่สองนะครับคือการขบคิดอยากตั้งใจคาดหวังผลหรือว่าระบบที่เป็นตรรกะทั้งสองระบบนี้นะครับจะเหมือนอยู่ในคนคนเดียวกันจะต่อสู้กันตลอดเวลาผลของการที่สองระบบนี้สู้กันนะครับจะเป็นตัวกำหนดครับว่าบุคคลคนนั้นจะมีวิจารณญาณการตัดสินใจหรือการกระทำอย่างไรระบบแรกตามสัญชาตญาณก็ง่ายที่สุดครับก็เวลาเราได้ยินเสียงดังแล้วก็สะดุ้งแล้วก็หันไปตามหรือเราอาจจะมีอากัปกิริยาในการกระโดดในการยิ้มหรือหัวเราะระบบที่2คือการใช้เหตุและผลและความเชื่ออันนี้คือมีการควบคุมตัวเองมีการเพ่งพินิจแล้วก็การให้ความสนใจสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลายๆครั้งครับมนุษย์เรามักจะไม่ใช้ส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลครับคือใช้ส่วนที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลหรือพูดง่ายๆว่าขี้เกียจในการใช้สมองมนุษย์มีแนวโน้มนะครับที่จะใช้พลังงานน้อยที่สุดครับในงานแต่ละชิ้นเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของมนุษย์จึงอาจจะเกิดจากระบบที่1เป็นหลักก็คือใช้สัญชาตญาณความรู้สึกการกระทำไปตามแรงผลักดันธรรมชาตินั่นเองเราก็เลยเห็นนะครับว่าเรื่องของการสูบบุหรี่กินเหล้าหรือว่าเสพยาเสพติดกินอาหารที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำแต่หลายๆครั้งเราก็ดันกระทำในเรื่องการออมเงินการประกันการดูแลสุขภาพเป็นต้นนะครับสิ่งนี้เองครับที่เขาบอกว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่โดนบังคับและเหมือนกับเขาได้คิดน้อยที่สุดแต่จริงๆแล้วเราถูกคิดมาอย่างดียกตัวอย่างเช่นอย่างที่บอกการที่เราให้เขาเล็งภาพแมลงในโถปัสสาวะโดยที่ผู้ดูแลสถานที่ไม่ได้มีป้ายบังคับไม่มีป้ายอะไรเลยนะครับเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เล็งไปที่ตัวแมลงอย่างที่เราไม่ได้บังคับเลยเทเลซาเมย์ครับเคยใช้นัดในการเพิ่มรายได้จากภาษีนะครับโดยการมีเขียนจดหมายถึงผู้เสียภาษีอย่างนิ่มนวลให้ไปเสียภาษีเพราะเพื่อนบ้านจ่ายภาษีกันหมดแล้วบางคนเรียกแบบนี้ว่าเป็นการเปรียบเทียบกับคนรอบข้างหรือเขามีการใช้นัดในการเพิ่มจำนวนการบริจาคอวัยวะโดยเพิ่มได้มากถึง 100,000 รายต่อปีโดยสิ่งที่เขาทำก็คือว่าหากใครไม่ระบุครับว่าไม่ต้องการจะบริจาคก็หมายความว่ายินยอมให้บริจาคไปโดยปริยายคือถ้าคุณไม่ติ๊กใบนี้ไม่ติ๊กลงไปในช่องนี้เนี่ยก็ถือว่าคุณบริจาคไปเลยเขาเรียกว่า opt out นะครับหรือตัวอย่างอื่นๆอย่างเช่นเวลาที่เรามีทางเลือกมากจนเกินไปเราตัดสินใจไม่ได้เช่นการประกันสุขภาพอย่างเงี้ยนะครับมันมีทางเลือกมากเลยแพ็กเกจมันเต็มไปหมดวิธีการที่บริษัทอาจจะเสนอที่เป็นนัชก็คือการเสนอการประกันแบบ default ไปเลยครับก็คือคุณตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมบริษัทเสนอแนะให้อันนี้ก็จะคล้ายๆกับเวลาเราเดินเข้าไปในร้านอาหารแล้วเราคุณคิดอะไรไม่ออกก็บอกว่านี่คือ best seller นี่คือ signature คือเรา recommend ไว้ให้แบบนี้เขาก็เรียกว่า nudge เหมือนกันนะครับหรือมีอีกผลวิจัยหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับอันนี้อ้างอิงจากบทความของอาจารย์วรากรเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าวัยรุ่นอเมริกันเนี่ยท้องนะครับในวัยใสหรือท้องในวัยที่ไม่ควรนักถ้าเป็นปกติก็คงจะทำมาตรการอื่นๆช่วยในการป้องกันใช่ไหมครับเขาใช้นัดอย่างนี้คือว่าวัยรุ่นที่ท้องครั้งแรกคือส่วนใหญ่ในปัญหามันจะเกิดขึ้นก็คือว่าผู้หญิงคนนั้นเคยท้องแล้วแล้วก็ไม่ป้องกันตัวเองก็ท้องเป็นครั้งที่2ครั้งที่3นะครับเกิดปัญหาตามมาเขาทำอย่างนี้ครับคือวัยรุ่นที่ท้องครั้งแรกแล้วมีแนวโน้มที่จะท้องครั้งที่2อีกเนี่ยเขาใช้นัชโดยการบอกว่าเขาจะจ่ายให้วันละ1เหรียญตราบใดก็ตามที่ไม่ท้องครั้งที่2ตลกดีนะครับคือไม่ท้องครั้งที่2คุณจะได้เงินสะสมไปเรื่อยๆวันละ1เหรียญโดยรวมแล้วค่าใช้จ่ายที่จ่ายวันละ1เหรียญเนี่ยจะถูกกว่าค่าใช้จ่ายที่จะตามมาทีหลังด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการนัชเนี่ยมันเลยเป็นการเรียกได้ว่าสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมโดยที่เขาไม่ทันคิดนะครับซึ่ง เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยเขาก็แบ่งการนัชเนี่ยได้2แบบอีกเช่นกันนะครับอันที่1เขาเรียกว่า pro self nudge ครับก็คือประโยชน์ต่อผู้เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นหลักอันที่2เขาเรียกว่า pro social nudge ครับคือประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมเป็นหลักจะเห็นได้ว่าถ้าเป็น pro self nudge เช่นการตั้งค่าอัตโนมัติไปเลยให้ออมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งหลายๆบริษัททำนะครับถ้าคุณไม่ติ๊กออกก็คุณก็จะได้รับการบรรจุไปเลยหรือว่าการที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดจัดให้ขนาดเฟรนช์ฟรายแก่น้ำอัดลมมีขนาดเล็กซึ่งจะทำให้แคลอรี่มีน้อยกว่าเนี่ยก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากตัวคุณเองตัวบุคคลเองอันเนี้ยค่อนข้างที่จะได้ผลนะครับแต่แบบที่2ที่ผมบอกว่าอาจจะเป็นข้อควรระวังก็คือ pro social nudge ที่มีข้อถกเถียงมากหน่อยก็คือการที่คุณให้ค่าเริ่มต้นมาเลยโดยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่อาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวคนเองมากนักก็ได้เช่นเรื่องของการที่คุณบริจาคให้องค์กรนั้นไปเลยไหมแต่ถ้าคุณไม่บริจาคคุณต้องบอกนะหรือการบริจาคอวัยวะโดยให้ค่าเริ่มต้นคือทุกคนต้องบริจาคอวัยวะแบบเนี้ย pro social nudge เป็นประโยชน์ต่อสังคมชัดเจนนะครับแต่ก็อาจจะสร้างความรู้สึกกังวลให้กับผู้บริจาคที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจตั้งแต่ต้นได้ซึ่งพอสมมุติเราต้องไปบอกเขาว่ารบกวนเอา1ปอนด์นี้ออกด้วยนะครับรบกวนเอา2ปอนด์นี้ออกด้วยมันอาจจะทำให้เขารู้สึกเขินๆได้ที่ผมกล่าวไปแล้วอันนี้ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังกันดูแล้วก็ดูบริบทดีๆนะครับสุดท้ายครับผมเชื่อว่าตั้งแต่ฟังมาตรงเนี้ยหลายคนน่าจะอยากลองเอานัชมาใช้แก่ในบริษัทของคุณดูคุณอยากให้พนักงานคุณเก่งด้านไหนพัฒนาตัวเองด้านไหนบางทีการบังคับอาจจะไม่เกิดผลดีนักบางทีอาจจะลองใช้วิธีการแบบนี้ได้ผมมีช็อตคัทง่ายๆนะครับเป็น6ขั้นตอนในการที่คุณลองนัชอยู่ได้ซึ่งอันนี้เอามาจากเว็บไซต์ที่เขาเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะนะครับก็เป็น6ขั้นตอนดังนี้ซึ่งผมลองใช้กับบริษัทตัวเองไปบางกรณีแล้วเหมือนกันอันที่1ครับ define ครับนิยามให้ชัดครับคุณต้องนิยามให้ชัดครับว่าปัญหาที่แท้จริงของคุณคืออะไรและคุณต้องการจะแก้ไขอะไรกันแน่ซึ่งอันนี้ต้องใช้ design thinking ประกบนะครับต้องเอาไป empathize ประกบดีๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของถุงพลาสติกเนี่ยผมว่าต้องดีไฟให้ชัดเหมือนกันว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรหรือว่าปัญหาในองค์กรของคุณเช่นอย่างที่ผมบอกว่าคุณอยากให้พนักงานของคุณเนี่ยเรียนรู้ตลอดชีวิตคุณก็ต้องไปดีไฟให้ชัดว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรข้อที่2ครับ explore ครับพอคุณรู้ปัญหาแล้วคุณต้องไปสังเกตไปค้นหาจริงๆครับเพราะไม่แน่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงก็ได้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นคุณต้องไป explore ให้ชัดเจนซึ่งอันนี้ต้อง design thinking ประกบเช่นเดียวกันครับต้องเข้าไปสังเกตการต้องเข้าไปอยู่อย่างใกล้ชิดให้เห็นพฤติกรรมผู้บริโภคจริงๆนะครับอันที่3ครับ design ครับคุณเริ่มออกแบบได้เลยซึ่งก็มีวิธีการหลากหลายรูปแบบก็จะนำมาซึ่งกระบวนการที่4ครับคือ pre-select pre-select ก็คือเริ่มที่จะเลือกครับเลือกคิดว่านัชแบบไหนที่เหมาะที่สุดที่น่าจะเกิดผลดีที่สุดเอามาลองใช้อันที่5ครับevaluate ครับคุณต้องลองประเมินดูครับว่ามันใช้ได้จริงไหมถ้าวิธีการนั้นมาทดลองใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างเล็กๆก่อนแล้วมันเวิร์กจริงหรือเปล่าหรืออาจจะไม่เวิร์กก็ได้และนำสู่ขั้นตอนที่6ครับคือ implement แล้วก็ measure ก็คือเอามาลองใช้จริงเลยในจำนวนที่ใหญ่ขึ้นและหาวิธีการวัดผลที่ได้ผลที่สุดยกตัวอย่างเช่นคุณอยากให้พนักงานคุณเรียนรู้ตลอดชีวิตคุณอยากให้พนักงานของคุณรักการอ่านมากขึ้นdefine มาคุณก็บอกว่าให้พนักงานอยากจะรักการอ่านคุณไป explore หาปัญหาที่แท้จริงมาว่าทำไมเขาถึงไม่รักการอ่านแล้วคุณก็ลองดีไซน์มาเช่นบางที่ครับก็อาจจะดีไซน์โดยการบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณหาหนังสือดีๆมาวางไว้เต็มออฟฟิศเลยวางให้เขาเห็นหนังสืออยู่ใกล้ตัวที่สุดอยู่ในห้องครัวก็เห็นห้องอาหารก็เห็นคาเฟ่ก็เห็นอยู่ในห้องนั่งเล่นทุกๆห้องจะต้องมีหนังสือวางอยู่อย่างน้อยๆให้เขารู้สึกคุณอาจจะสร้างไลน์กรุ๊ปขึ้นมาเป็นบุ๊กคลับคุณอาจจะคนที่เขามีอินสปิเรชันด้านการหนังสือมาแนะนำคุณอาจจะซื้อหนังสือให้ฟรีมีงบไปเบิกหรืออาจจะอยู่ในระบบการประเมินของพนักงานคุณก็ได้ซึ่งที่สแตนดาร์ดใช้นะครับคือเราเอาแบบไปเลยว่าถ้าคุณอยากจะเก่งถ้าคุณอยากจะมีคุณค่าในองค์กรนี้คุณต้องพัฒนาตัวเองซึ่งเกณฑ์ในการประเมินพนักงานเป็นต้นแล้วคุณก็เลือกมาครับขั้นตอนที่4คือ pre-select ลองเลือกมาสุดท้าย evaluate คุณลองประเมินดูว่าที่คุณลองทดลองไปเนี่ยมันเป็นยังไงอันไหนดีที่สุดแล้วก็ implement แล้วก็ measure ดูต้องบอกว่าวิธีการ nudge เนี่ยนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าน่าสนใจที่จะมาลองใช้ดูถ้าคุณทำได้มันเกิดผลดีที่สุดมันก็จะเป็นตัวอย่างอย่างที่เห็นในกับการวาดภาพแมลงลงในโถปัสสาวะครับคือคุณใช้งบประมาณที่คุ้มค่าที่สุดจำกัดที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันได้กลับคืนมามหาศาลที่สำคัญที่สุดก็คือบุคคลที่ถูกโน้มน้าวพฤติกรรมหรือจูงใจหรือนัชนั้นไม่รู้สึกว่าถูกบังคับและสามารถ แก้ไขปัญหานั้นได้ผมเชื่อว่าวิธีการแบบ Nudge นี้นะครับอาจจะไม่ใช่เพอร์เฟคที่สุดแต่น่าสนใจที่จะเอามาปรับใช้ทั้งในภาครัฐเรื่องของพลาสติกที่จะต้องมาทดลองใช้กันต้องมาถกเถียงกันมากยิ่งขึ้นหรือว่าในแง่ขององค์กรของคุณคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรพฤติกรรมของพนักงานของคุณอาจจะเอา Nudge Theory ทฤษฎีการ Nudge เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้หรือคุณอาจจะลองเอา Nudge เนี่ยนะครับมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวันก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะออกกําลังกายอยากจะวิ่งคุณอาจจะเตรียมชุดวิ่งไว้ตั้งแต่เช้าแขวนไว้ก่อนก็ได้หรือว่าอย่างตัวผมเองนะครับก่อนนอนอย่างเงี้ยผมก็จะเอาโทรศัพท์มือถือให้อยู่ไกลๆตัวไว้ให้ก่อนเพื่อจะได้ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอนเอาหนังสือไว้ใกล้ๆตัวจะได้อ่านหนังสืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับลองมาทดลองใช้กับตัวเองได้ทั้งหมดนะครับเพราะอย่าลืมนะครับเรามักจะให้ค่าของสมองเรามากเกินไปครับสุดท้ายแล้วหลายครั้งเรามักจะใช้โหมดที่ไม่ค่อยมีเหตุผลมาใช้และท้ายที่สุดครับผมขอทิ้งท้ายด้วยคำพูดนะครับของคุณริชาร์ดเทเลอร์ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ Nudge เนี่ยนะครับเขาเคยบอกไว้ว่าอะไรคือ Nudge เหรอครับ Nudge คือการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวเล็กน้อยแต่สามารถดึงดูดความสนใจและเปลี่ยนพฤติกรรมคุณได้สวัสดีครับ
And that's the secret sauce
ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify YouTubeและทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ได้แล้ววันนี้